Radio Magazin.
U sljedećih pola sata govorimo o odlasku sa zemaljske scene jednog od najvećih umova stoljeća, Stephena Hawkinga. Analiziramo pozadinu i posljedice proglašenja Xi Jinpinga doživotnim predsjednikom Kine. Govorimo i o tome što je najvažnije za dobiti posao u Bosni i Hercegovini, znanje ili stranačka iskaznica. Ima li srpska opozicija ikakve šanse u utakmici sa predsjednikom i liderom Srpske napredne stranke? Te da li se građani Crne Gore zdravo hrane? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. U srijedu, 14. marta, svjetsku javnost pogodila je vijest o smrti jednog od najvećih fizičara i znanstvenika svijeta, vizionara zbog kojeg smo gledali u zvijezde. Detalje ima Mirna Sadiković.
Njegove kolege s pravom kažu da je Hawking promijenio način na koji gledamo svemir. On je s kolegom Rogerom Penroseom spojio Einsteinovu teoriju relativiteta s kvantnom teorijom. Tako je nagovijestio da su svemir i vrijeme počeli sa velikim praskom i završili sa crnim rupama. Stephen Hawking otkrio je i da crne rupe nisu sasvim crne, nego puštaju radijaciju i vjerovatno će nakon izvjesnog vremena ispariti i nestati.
Do 20. svi su mislili da je svemir statičan i da se ne mijenja u vremenu. Onda je otkriveno da se svemir širi. Daleke galaksije se udaljavaju od nas. To znači da su u prošlosti bile blizu nas. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da su sve morale biti jedna iznad druge, prije 15 milijardi godina. To je bio veliki prasak, početak svemira.
1965. godine oženio se djevojkom iz studentskih dana, Jane Wild. Dobili su troje djece, ali su se razveli 95. godine. Hawking se nakon toga oženio sa Elaine Manson, jednom od medicinskih sestara koje su brinule o njemu. Tijelo mu je u 21. godini napadnuto progresivnom neuromotoričkom bolešću koja onesposobljava i ograničava kretanje i govor, ali je zapanjio doktori i živio sa tom fatalnom bolešću više od 50 godina. Uprkos bolesti poznato i kao amiotrofična lateralna skleroza, nastavio je naučni rad. Potpuno nepokretan u kolicima, s vremenom je izgubio i sposobnost govora, pa je s okolinom komunicirao jedino uz pomoć kompjuterskog sintetizatora glasa.
Imao sam sreću da moj invaliditet nije bio ozbiljan hendikep. Zaista, vjerojatno mi je to i omogućilo više vremena nego većini ljudi, da nastavim potragu za znanjem.
New York Times piše kako ga bolest nikad nije omela u najvažnijem pitanju njegovog života. Kako je nastao svemir? List navodi i kako ništa nije izazivalo toliko reakcija kao njegove česte primjedbe o religiji. Hawking je smatrao da nema potrebe pozivati se na bilo šta izvan svemira, kao što je Bog, da bi se objasnio njegov postanak. Hawking je bio kozmolog, astronom, matematičar i autor brojnih knjiga. Njegova knjiga Kratka istorija vremena postala je međunarodni bestseller, a on je uz Alberta Einsteina jedan od najslavnijih naučnika ikad. Britanski Guardian ga opisuje kao najsvjetliju zvijezdu moderne nauke, čija su otkrića oblikovala modernu kozmologiju i inspirisala milijone ljudi širom svijeta. Za kolege naučnike i porodicu njegova intuicija i smisao za humor koji su ga karakterizirali zajedno sa velikim intelektom u kombinaciji s njegovom bolešću simboliziraju neograničene mogućnosti ljudskog uma, navodi se u tekstu Guardiana. Planirao je prije smrti odletjeti u svemir.
Kao što možete zamisliti, veoma sam uzbuđen. Vezan sam za kolica 4 decenije i prilika da slobodno letim u svemiru bila bi divna.
1974. godine primljen je u Kraljevsko društvo naučnika sa svega 32 godine. 5 godina kasnije postao je šef katedre za matematiku na Cambridgeu, što je jedna od najprestižnijih akademskih pozicija u svijetu. Dobitnik je najvažnijih nagrada u oblasti nauke. Barack Obama ga je 2009. godine odlikovao medaljom slobode. Dobitnik je nagrade Albert Einstein, a 2016. godine Theresa May, premijerka Ujedinjenog Kraljevstva, uručila mu je nagradu za životno djelo u oblasti nauke. Tom prilikom našalio se samo da May ne traži njegovu pomoć oko Brexita. Hawkingov status slavne osobe priznat je i u popularnoj seriji The Simpsons, podsjeća BBC. Naime, prikazan je u baru sa Homerom, gdje njegov lik razmatra da ukrade Homerovu ideju da je svemir u obliku krofne. Prisjetili su se i serije Discovery kanala, gdje je Hawking rekao da je razumno pretpostaviti kako postoji život negdje drugo i gdje je upozorio da bi vanzemaljci mogli napasti zemlju zbog njenih resursa.
Vjerujem da je život na zemlji u sve većoj opasnosti, da će biti uništen nekom katastrofom, kao što je globalno zagrijavanje, nuklearni rat, genetički napravljen virus. Mislim da ljudska rasa nema budućnosti, ako ne ode u svemir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna svjetska tema izazvala je dosta pozornosti. Kineski predsjednik Xi Jinping može vladati najmnogoljudnijom zemljom svijeta do kraja svoga života. Tu činjenicu u svom postskriptumu analizira Dragan Štavljanin.
Slušate postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Omogućavanje kineskom lideru Xi Jinpingu da vlada doživotno može imati dublje posljedice nego čak i vizionarski potez Deng Xiaopinga 1980-ih o postepenom otvaranju Kine, pre svega na ekonomskom planu, a na političkom da ograničavanjem ostanka na liderskoj poziciji na dva mandata spreči apsolutizam vlasti, imajući u vidu katastrofalne posljedice vladavine Mao Tse-tunga. Xi Jinping je ukinuo veoma važan element pomenutih reformi, što mu omogućava dalje učvršćivanje moći, kakvu nije imao ni tvorac kineskog čuda Deng Xiaoping. Uostalom, upravo se po naređenju reformatora Deng Xiaopinga vojska brutalno obračunala sa studentima i građanima koji su protestovali na Tiananmenu 1989. Dok se u Europi i svetu te godine triumfalno slavio pad Berlinskog zida, tada je bez velike pompe u međunarodnoj javnosti prošlo gušenje u krvi sličnih zahteva za demokratijom u Kini. Stoga se može reći da su na današnje procese, ne samo u Kini nego i u svetu, veći trag ostavili događaji na Tiananmenu nego pad Berlinskog zida, imajući u vidu oživljavanje autoritarizma i populizma širom sveta. Iako je na svojoj koži osjetio maoističku diktaturu tokom kulturne revolucije, provevši 7 godina na prinudnom radu, kritičari optužuju Xia da primenjuje maoističke metode. Pažljivo gradi kult ličnosti, predstavljajući se kao čovjek iz naroda, koji ga zove Ujak Xi. Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Xi zapravo uklanjao političke protivnike. U međuvremenu kineski firewall filtrira sadržaje Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, dok se sve poruke na mobilnim telefonima provjeravaju, tako da se ne može ništa sakriti od cenzora. To su naročito osjetili na svojoj koži kritičari njegove politike koji su završili u zatvoru. Krajnji Xijev cilj je da Kina do 2049. na 100. godišnicu pobjede socijalističke revolucije postane razvijena socijalistička zemlja, za što mu je potreban duži mandat. Čuvena je Deng Xiaopingova maksima da nije važno da li je mačka crna ili bela, već da li lovi miševe. Za sada ostaje nejasno da li će Xi dalje biti najviše sklon crvenim mačkama, odnosno dominaciji državnih preduzeća u ekonomiji. Zalažući se za globalizaciju, Xi se predstavio kao svjetski lider u trenutku kada Donald Trump prijeti trgovinskim ratovima. Međutim, nakon posljednjeg poteza, svijet se suočava sa novom realnošću da kineski lider može biti i prijetnja po globalni sistem, pre nego njegov branitelj.
Postskriptum Dragana Štavljanina možete pročitati na našoj web stranici, ali i pogledati video.
slobodnaevropa.org.
Slijede regionalne teme. U Bosni i Hercegovini najlakše se zaposliti preko stranačke iskaznice. To da li je neko završio fakultet, da li govori strane jezike i koliko je stručan za neku poziciju, u drugom je planu. Za bosansko-hercegovačke sociologe Ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju, priredila Dženana Karabegović.
Biti podoban, što u praksi znači biti pripadnik jednog od tri naroda i biti u vladajućoj stranci u Bosni i Hercegovini je najvažnije. Pokazuju to i biografije osoba koji su opštinski vijećnici, kantonalni ili entitetski poslanici, ali i ministri ili zamjenici u državnoj vladi. Tako primjerice u opštinskom vijeću Sarajevske opštine Novi Grad trećina vijećnika je sa srednjom stručnom spremom, a najveći broj predstavnika vlasti na tom ili nekim drugim nivoima engleski zna na osnovnom nivou i, kako navode u svojim biografijama, uglavnom pasivno. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer, kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, navodi da je to boljka koju ima svako tranzicijsko društvo, ali da je specifičnost bosansko-hercegovačkog u tome što ima četiri nivoa vlasti.
Ona stara narodna kaže da svatko ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Mi sami, građani ove zemlje, na različitim razinama su ih doveli na vlast potporom koju su iskazivali prema njihovim partijama. E sad, s druge strane, ako imamo političke partije koje takve ljude nude, onda se postavlja pitanje zašto. Ja mislim da je i tu odgovor relativno jednostavan. Partijama ne trebaju ni kompetentni ni moralni, trebaju im sljedbenici vođa, političkih vođa, u našem slučaju u pravilu sljedbenici etnonacionalnih vođa.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković slaže se sa ocjenom kako je liderima stranaka najbitnije da ih članstvo podržava, a kompetencija tu uopšte ne igra nikakvu ulogu. Kako navodi profesor Šijaković, sistem vrijednosti u BiH ne postoji, zbog čega je najvažnija matrica ona po kojoj je najbitnija nacionalna i stranačka pripadnost.
I onda vi imate jednu kompletnu prevaru građana. Oni su se pomerili na drugu stranu, birači, dakle građani, oni više ne misle o tome da li je neko sposoban, da li će on uspjeti svojim radom i angažovanjem popraviti situaciju svoje lokalne zajednice, svoje regije, svoje države. Ne, to im više nije važno, nego važno im je ko je dobar nacionalista, ko je dobar verski zagovornik, pa i ekstremista. I to su stvari na koje naši političari igraju i potpuno je pomeren taj ugao gledanja ko je danas dobar. Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak, da svi te onako malo gledaju, ma kao jeste on dobar naučnik, znaš, ali nije on dao mnogo za našu zajednicu i tako dalje.
Za profesora Sarajevskog univerziteta Dinu Abazovića, Bosna i Hercegovina inače ima problem sa obrazovnom strukturom stanovništva, jer se u ovoj zemlji obrazovanje ne smatra vitalnim nacionalnim interesom. Ono što razdvaja Bosnu i Hercegovinu od drugih demokratskih država je činjenica da se u tim zemljama na pozicije biraju oni koji su zaslužili, dok je u Bosni i Hercegovini, kako navodi Abazović, lojalnost političkim opcijama. Prema njegovim riječima, vrlo interesantno da bi isti ti ljudi, da je u pitanju njihov privatan biznis, primijenili neke druge kriterije. Zbog toga profesor Abazović zaključuje.
Imajte kako drugih opcija, to su one opcije koje se u nekim demokratskim principima pokazuju zapravo kao bitni, da one vlasti koje na takav način iznevjere povjerenje glasača koje su dobile, bivaju redovno kažnjene, recimo na izborima u nekim drugim društvima, i da ona priča kako su svi isti zapravo ne mora nužno značiti da je tačna, odnosno ako su doista svi isti, onda ih treba redovno stalno smjenjivati na svakom izbornom ciklusu dok se jednom taj krug začara i ne prekinje. Moram priznati da s te strane jedna takva vrsta fatalizma u kome ćemo recimo opravdati svaku praksu, pa i takvu vrstu prakse, jel, u kome se nekompetentni ljudi dovode na pozicije po isključivo nekim drugim kriterijima, iz kriterija znanja, stručnosti i sposobnosti, su rezultirali činjenicom da najveći broj mladih ljudi, sposobnih ljudi, ovu državu napušta, da imamo apsolutnu korupciju u javnom sektoru pa i u nekim drugim dijelovima ekonomskih sektora, i u tom smislu se postavlja pitanje doista kuda ovo društvo ide u toj perspektivi. Ta perspektiva sigurno nije ni svjetla, niti nam se nešto u budućnosti sprema u pozitivnom smislu nabolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Može li savez bez lidera uvećati šanse srpske opozicije na budućim izborima? Opozicija u toj zemlji još je u traganju za modelom kojim bi mogla parirati Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Prijedlog kandidata za gradonačelnika Beograda na nedavnim izborima, Dragana Đilasa, o savezu sa zajedničkim predsjedništvom naišao je u prodemokratskim strankama na spremno za razgovor, no drugo je pitanje koliko je takva ideja ostvariva, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Može li se u izbornu utakmicu protiv Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića bez lidera?
Dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opoziciji jako teško da zapreti vlasti.
Smatra Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka. Tu ocenu daje na osnovu rezultata prethodnih izbora i političke kulture u kojoj se građani opredeljuju u odnosu na lidere.
Opozicija pre svega mora da izgradi partijsku ili kako god infrastrukturu, da krene da na neki način po Srbiji formira odbore, da ti odbori na neki način uspeju da privuku s pristojan broj aktivista, da imaju neku vrstu stranačkog života, a pitanje je da li u tom nekom konglomeratu koji ne bi bila jedna stranka, već grupacija, više političkih subjekata, da li može da se stvori takav efekat, jer deo mi da bez toga opozicija zaista ne može da ugrozi vlast, a posebno što vlast u tom smislu organizacionom ima jako razvijenu infrastrukturu.
Desetak dana nakon što je Srpska napredna stranka, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, porazila opoziciju na još jednim izborima, ovoga puta za Skupštinu Beograda, jedan od kandidata za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas predložio je da se opozicija udruži u čvrst savez koji bi imao zajedničko predsjedništvo i stručne timove za različite oblasti. Izbori u Beogradu održani 4. marta pokazali su da je ujedinjenje opozicije u jedan savez koji će biti iznad obične koalicije jedino rješenje za promjenu u Srbiji, smatra Đilas. O ovoj ideji kao predlogu za stvaranje efikasne alternative aktuelnoj vlasti spremni su da razgovaraju u Demokratskoj stranci nakon unutarpartijskih reformi. Također su razgovore prihvatili i Zoran Živković, lider Nove stranke, i Vuk Jeremić, čelnik Narodne stranke. A čini se najviše lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, koji već neko vreme zagovara ideju ujedinjenja i obnavljanja DS-a.
Da su mogli da potru svoje stranačke sujete, ne bi iz Demokratske stranke za 28 godina više stranača u Srbiji nastalo više od 15 stranaka.
Podseća politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Na kraju krajeva vidite, imamo bar 5-6 bivših predsjednika stranke koji su onog trenutka kad su prestali da budu predsjednici te stranke postajali faktički ljudi koji su disidenti i koji su pravili sopstvene političke partije u kojima će oni biti predsjednici tih novih stranaka.
Ideja o udruživanju opozicije bez lidera imala bi pozitivnog efekta, kaže, ali dodaje da to u ovom trenutku nije ostvarivo. Opozicija od 2012. godine ni na jednim izborima nije uspela da ugrozi vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njihovih koalicionih partnera. Opozicija danas faktički ne postoji u smislu subjektiviteta, ocenjuje Emili Vojević i navodi da se danas niko ne bi mogao nazvati liderom opozicije. On smatra da je teško u ovom trenutku reći da se oko nečeg može stvarati zajednički front, ali da bi rješenje moglo da bude u tehničkoj koaliciji.
Ja sam o tome govorio i za ove beogradske izbore. Dakle, nije bilo neophodno da svi budu na jednoj listi, ali je bilo nužno da svi budu najviše na tri liste. Dakle, jedna je morala da bude građansko-demokratska opozicijna lista, druga je trebala da bude nacionalna opozicijna lista, a treća je mogla da bude lista nevladinih organizacija koje imaju političke ambicije. U tom slučaju sve tri liste bi prešle cenzus i onda bi, zavisno od uspeha, da su bili pametni, mogli su napraviti predizbornu tehnički sporazum koji garantuje da će, ukoliko budu u poziciji, zajedno formirati vlast.
Poslednjih meseci opozicija postaje nemoćna u republičkom parlamentu zbog toga što poslanici vladajuće koalicije trošenjem vremena za raspravu o amandmanima, tako što podnesu veliki broj skoro istovetnih amandmana, onemogućavaju opozicione poslanike da dođu do reči.
To je još jedan korak na koji vlast, neću možda kažem, guši opoziciju, ali na koji način je skrajnja. Samo još jednu stvar, jako je važno da trenutno najozbiljniji politički akteri sa opozicijne strane u stvari uopšte nisu u republičkom parlamentu. Dragan Đilas, Saša Janković, Vuk Jeremić, to jeste neki kor opozicije u ovom trenutku, njih nema u Narodnoj skupštini.
Primećuje politikolog Boban Stojanović i konstatuje da trenutno nema političkog korektiva vlasti. Donedavno su korektiv vlasti predstavljale nezavisne kontrolne institucije, ali zbog personalnih promjena i isteka mandata u tim telima, jedini institucionalni korektiv vlasti sada predstavlja, navodi Stojanović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kome također uskoro ističe mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Svjetski dan potrošača u Crnoj Gori obilježen je bio zadovoljstvom vlade radom i rezultatima Uprave za sigurnost hrane, umjerenim optimizmom potrošačkog udruženja i izraženom sumnjičavošću građana u vezi sa bezbjednošću prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu. Slušamo Esada Krcića.
Može se reći da su u posljednje vrijeme primijećeni određeni pozitivni pomaci, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, dodajući da je njena organizacija nedavno realizovala projekat ispitivanja bezbjednosti hrane koja se pokazala ispravnom. To ipak ne znači da su prehrambeni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni, rekla je Nikčević.
U zadnje vrijeme se preduzimaju mjere, jasno je to, vidi se to i nekako i na tržištu, ali to je nešto na čemu se mora stalno raditi i što ipak možemo vidjeti ponovo, evo, po radnjama trulo povrće i voće, potpuno trulo koje ne smije stajati tu, a ipak po nekim sniženim kao cijenama minimalnim, nešto što je trulo ne smije se prodavati.
Povodom Svjetskog dana potrošača iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je prema podacima Uprave za inspekcijske poslove tokom prošle godine primljeno 716 žalbi potrošača, da su prijavljene 723 nepravilnosti koje su se između ostalog odnosile na nedostatak kod cijene usluge na robi i ostvarivanje prava iz garancije. Za prva dva mjeseca ove godine primljeno je 98 žalbi potrošača u okviru kojih je prijavljeno 105 nepravilnosti. Ministarstvo ekonomije se tokom prošle godine obratilo više od 100 građana koji su tražili pomoć i savjete pri rješavanju sporova. Savjetovalište za zaštitu potrošača od svog osnivanja u novembru je asistiralo u oko 40 predmeta u kojima su građani tražili zaštitu potrošačkih prava, ali i svakodnevno pružalo informacije o načinu zaštite potrošačkih prava na zahtjev građana. Što se tiče bezbjednosti hrane, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović je zadovoljan radom i rezultatima Uprave za bezbjednost hrane. Sa naše granice prošle godine je vraćeno 119 pošiljki, odnosno više od 1000 tona prehrambenih proizvoda namijenjenih crnogorskom tržištu, rekao je Simović.
Tu je bilo svih proizvoda, čak najmanje mesa, bilo je voća, povrća, bilo je dosta stočne hrane, bilo je određenih količina kontingenata sokova, začina, mliječnih proizvoda, bilo je i određenih količina ovaj mesa. U toj analizi vraćenih pošiljki, čega je sve tu bilo? Nedozvoljenih količina pesticida, mikrobiološke neispravnosti, teških metala, neusaglašenosti sa obilježavanjem proizvoda.
Građani Podgorice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu sigurni da su prehrambeni proizvodi koje konzumiraju bezbjedni.
Nikako, kako već meni? Ne, brate, meni.
Zašto?
Zašto, sumnjamo se po proizvodu. Meso kvalitet, šta ti pričam? To je bajeto, čim dolazi iz zapada, to je sigurno bajac. Po tu je iz Argentine, Bog zna da dakle dolazi to, što znamo mi.
Ali kažu da mi imamo neke kontrole.
Ti što sumnjam? Ne vjerujem.
Ne znam, pravda vam kažem. Dešava se i da bude hrana neispravna dosta puta.
A šta na primjer?
Mes. Čulo se. Jednostavno imalo je miris. Bacila sam ga, nisam mogla da se vraćam, daleko mi je bilo da se vraćam ovaj.
A niste ni prijavili izbeg?
Ne, ništa.
Pa dobro, na nekom zavidnom nivou je. Nije baš nešto, ali dobro.
Kvalitetom si zadovoljen?
Pa, djelimično. Može i bolje, ali...
I imaš povjerenja u kontrolu ove države?
Ima povjerenja.
Ja mislim, vidi ovako, uvoze svakuda hranu, meso i drugo, ja mislim da se slabo to kontroliše. Što bi trebalo da se kontroliše, da bar zdravlje ljudsko i voće i povrće, ne znam sad ko stiže. Voće i povrće zato što ga uvoze sa svake strane, ja sad... Prskaju, nema više organske hrane, nego samo se ovaj pesticidima. Ja sam uzimala paradajz ovdje i pojede, ne, mene se usno prišti od njega. Džabati, prala sam ga i u sodu, bjerkabunu i sirći, ne pomaže.
Kažu da imamo i državne institucije koje kontrolišu hranu.
Pa vjerovatno da ima, ne mislim da nema, ali sad koliko su oni ažurni, to je pitanje.
Ja mislim da malo ima apsolutno čiste i zdrave. Sve je na bijelom svijetu otrovano. Idu avioni, pa ostaje onaj trak. Sve ono pada dolje i truje se priroda. Ne samo priroda, nego i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica odbija kritike iz opozicije i centra Simon Wiesenthal nakon svoje izjave u Argentini da su, citat, mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. Dok kritičari podsjećaju da je upravo tada u Argentinu stiglo mnogo ustaških emigranata, ona odgovara da samo zlonamjerni u njenim riječima mogu naći veličanje totalitarnog režima. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Takva izjava je obično prikrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega. Komentira je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima Hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se Zavnoh makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Diro Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Zurov nije bio prvi. Predsjednicu su prozvali iz opozicije, dobar dio medija, društvene mreže. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski užasnut je količinom neznanja kojeg je predsjednica pokazala u Argentini, a njenu izjavu o prostoru slobode za emigrante nakon 45. objašnjava njezinom dezorijentiranošću, odnosno Freudovim rječnikom nedostatkom kontrole nad realnošću.
Tim da se njoj realnost pojavlja samo suženoj varijanti oni koji su u tom trenutku pred njom. I tako se ona ponaša, a nekakav širi kontekst gubi iz vida, to je upravo ono što bi se od državnika ili državnice očekivalo. I zato mislim da se radi o osobi koja je naprosto nesposobna za suvisao javni nastup, mnogo prije nego nekom ko, kako to kod nas ovi zadrti antifašisti opet sebi žele projecirati, dakle da se radi o nekome tko ispod suknje čuva fašističke obilježe ili simpatije za ustav.
Predsjednica je napada odbila. Zurofa je optužila da opetavano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Domaćim kritičarima je dodala i da njene izjave nikako nisu u suprotnosti sa više puta izrečenim stavovima o doprinosu antifašizmu u stvaranju Hrvatske države. I druge reakcije u Hrvatskoj su podijeljene. Dok neki oštro osuđuju predsjednicu zbog u najmanju ruku nejasne izjave, drugi kažu kako tu nema neke ideologije, nego da ona svoje izjave redovito prilagođava onome što bi njeni trenutačni sugovornici željeli čuti. Možda je najbolje poentirao socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk u Saboru kada je podsjetio da su nakon Drugog svjetskog rata u Argentinu izbjegli i mnogi nacisti poput Eichmanna i Mengelea i retorički se zapitao što bi bilo da je Angela Merkel tijekom posjete Argentini rekla da su mnogi Njemci nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. On predlaže i odgovor.
Da je to izjavila Angela Merkel u Njemačkoj bi vjerovatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.